Radio Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2019 yılın 23. oktyabrı hepdenin çarşembe günü. Suğunki programımızda Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov Japonya safar edýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygynyň mara barandygy aýdylýar. Şäherde köpçülükden arasalaş işleri serilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan özüniň russiýaly kärdeşi Vladimir Putin bilen Siriýanyň demiralyk gün dogrundaky ýagdaýlary maslagy deder. Türkiýe bu sebepde kurd güýçlerine garşy hüjüme geçipdi. Washingtonyň araçylygynda okat islyklary 5 günlük togtatmak bardaky gelinen ılalys kem gepleşikleriň geçirilýän gününde tamamlanýar. Türkiýe Siriýa bilen serhedinde 120 kilometrlik howpsuz zorlugy esaslandyrmagy makta dedinýär. Ankara bu ýerde 2 million töwereği urus bolgununyň ýerleşigi ýerleşdirilýän aýdýar. Putin bilen gepleşiklerden soňra Türkiýe Siriýanyň demiralyk gün dogrundaky tebitlerinde nowatdaky zerur ädimleri äder diýip Erdoğan 21-nji oktýabrda Istanbulda çykyş etdi. Kreml duşuň Russiýanyň Soçi şäherindäki serilýäkdigini mälim etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Japonya safar edýär. Ol 21-nji oktýabrda 2 günlük iş sapary bilen Tokyo gondy. Saparyň dowamında iki taraplaryň duşuklarynyň bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Surlaryň barşynda giň ugurlar boýunça döwlet ara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde üstdürmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylar diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. 22-nji oktýabrda Tokyoda Berdimuhammedowa Hirosaki Universitetiniň Hormatly doktor diýen atgy usuruldy. Şeýlede Berdimuhammedow Japonyanyň ýokary gujaýlarynda okuýan türkmen taliplarynyň öňünde çykyş etdi. Ol Türkmenistanda ilimi we bilimi uly ähmiýetiň berilýändigini öňe sürdi. Sol bir wagtda daşary ýurtlarda okuýan türkmen taliplaryna pullaryň uradylmagy, Türkmenistanda daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi bilen bagly çäklendirmeler saklanyp galýar. Mundan öň Berdimuhammedow Japonya 2015-nji ýyllarda resmi we iş saparlary bilen gelipdi. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun ozalky lideri Nursultan Nazarbayewa goşmaça ygtyýarlyklary berýän buyrugy kabul etdi. 66 ýaşly Tokaýew Nazarbayewiň martda garaşylmadyk ýagdaýda wezipesinden çekilmeginden soňra prezident bolupdy. 79 ýaşly Nazarbayew Kazakstany 30 ýyl çemesi ýol başçylyk etdi. Onuň häzirem ýurdun siýasy durmuşunda uly rol oýnaýandygy bilinilýär. 21-nji oktýabrda çap edilen buyrukda nygtylmagyna görä Tokaýew döwlet idaralaryna we ministrliklere ýol başçy bilimizden ozal Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly. Muňa daşary işler, içeri işler we gorunyk pudoklary girmeýär. Sol bir wagtda Tokaýew Milli howpsuzlyk komitetiniň ýol başçysyny, şeýlede welaýat häkimlerini we beýlik ýokary derejeli ýol wasylary bellendi Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly bolar. Nazarbayew häkimetden çekilende Tokaýew özüniň miras düşüri hökümünde taýlapdy. Tokaýew martda wagtlaýyn prezident boldy, iýunda hem täze prezident hökümünde gapam etirdi. Halkara gözükçüleri prezidentlik taýlawlarynyň dowamında giň gerimli bidüzünçülükleriň bolandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy azeri resmiýetlerini ýüzlenip, geçen hepde soňu Bakuwyň merkezinde geçirilen biri-birinden aýrylykdaky iki sany paragçylyk protestiniň dowamında saklananlaryň ählisini azatlygy güýbermäge çagyrdy. Hukuk topary polisiýa işgärleriniň demonstrantlara gazaply çemelleşendigi baradaky maglumatlary hem dergemäge çagyrdy. 22-nji oktýabrda ýaýradylan beýanatda polisiýanyň oppozisiýa we raýat aktivistleriniň onur sutyny yenjip, soňu bilende ulary siltelep, zor bilen avtobuslary we polisiýanyň ulaglaryny yerleşdirendigi hem bellenilýär. Düýü New Yorkda yerleşen guruma saklanan aktivistleriň sözlerine salgylanyp, olaryň polisiýanyň idarasynda gazaplylyk bilen yenjilendiklerini hem nygtaýar. 19-nji oktýabrda geçirilen oppozisiýa ýürüýüşine 220 töwereği adam gatnaşyp, olaryň hatarından 60-sy goly saklandy. Olaryň 42-si duýduruş bilen göwürildi. Galan 18-siniň işi boýunça administratif suda geçirildi. 20-nji oktýabrda polisiýa 50-60 adamdan, aglaba aýallardan ibaret geçirilen ýürüýüşi hem daratdy. Ýürüýüşe gatnaşyjylar aýallara edilen zulmy garşy protest bildiripdiler.